Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Sotsiaalminister Tanel Kiik, tere päevast.
Tervist.
Ja suur tänu tulemast. Ikka jätkuvalt sel kiirel ajal, kas eriolukord lõpeb esmaspäevast?
Praeguse seadmise järgi lõpeb eriolukorra nii-öelda lõppemise otsus on automaatne, sest leppisime kokku selle pikendamise kuni 17. mai ööni vastu 18. maid ja hetkel ei ole keegi teinud isegi ettepanekut seda otsust ringi vaadata.
Mis peaks olema see kõige õudsem stsenaarium, kui see suune otsus peaks sündima?
No see eeldaks tõesti mingit väga suurt plahvatuslikku viiruse puhangut nädala vahetusel, mis eeldab seda, et tegemist ei ole siis lokaalse asutuse või lokaalse ettevõttega, vaid näiteks tavapärase nüüd viimaste kahe nädala jooksul vähem kui 10 nakatunu asemel leitakse järsku kümneid ja kümneid või sadakond, mis näitab seda, et on kuskil mingil põhjusel jäänud väga suur nakatunud hulk tähelepanu. Aga seda ma ei pea mingis võrdes tõenäoliseks arvestades seda, et me oleme teinud väga palju teste, 68 000 kokku ja lisaks ka juhuvalimiga uuringuid tegelikult, mis näitavad ka sellist üldist viiruse levikut ühiskonnas väga madalana.
Tänasel päeval me elame siis teadmises ja loeme juba mitmendat nädalat nakatuneid, kes on siis kogu nakatunud või testitute arvust juba alla 1%, täna siis viimased numbrid 975 testi ja 8 positiivset ehk 0,8% nendest on asutunud positiivseks. Ja seega me saame siis rääkida tõepoolest, et eriolukord lõpeb, me siirdume hädaolukorda ja nüüd täna siis vastselt välja kuulutatud seaduse valguses meil ka need piirangud jäävad kehtima, osad piirangutest tähemasti, mis on seatud, need ei lõpe automaatselt.
Tõepoolest oleme otsustanud eile valitsuse nõupidamisel, et kehtestame nüüd täna Vabariigi presidendi poolt välja kuulutatud nakkushaiguste ennetamise tõrje seaduse alusel uued need õigusaktid, ehk et olukorras, kus eriolukorra juhi korraldused eriolukorra koos lõppevad, siis hakkab need asendama 18. maist alates valitsuse erinevad otsused, ehk näiteks 2+2 piirang, näiteks piirangud avalike ürituste korraldamisele, samuti siis osalejate arvu piirangud ja muud taolised meetmed, mida oleme pidanud mõistlikuks koostöös teadusnõukoja terviseameti ja teiste tervisevaldkonna ekspertidega, et tagada selle nakkuse jätkuvalt madal levik Eestis.
Käime võib-olla ükshaaval, no mitte nüüd väga põhjalikult, aga nii palju kui aeg võimaldab ka üle sellised olulisemad ja rahvarohkema ohuga sellised sündmused. No kõigepealt väljas sportimine, väljas koos viibimine. Millises mahus on see esmaspäevast alates võimalik?
Kui me räägime sporditegevustest, siis eriolukorra lõppedes kehtib mõnevõrra leebem kava kui juba täna, sest tegelikult põhimõtteliselt juba tänagi on võimalik sporditegemine. Ehk me lubame erinevatel võistkondadel treenida vabas õhus vastavalt siis rahvusvahelist võistlusmäärustikust, ehk et me ei sea piirangut, et on see nüüd jalgpallikoondis, et peab kümnekesi mängima, vaid et nii nagu konkreetne spordial ette näeb, mis see maksimaalne osalejate arv ühes võistkonnas olema peab. On 11, on 15, on 5. Samamoodi me lubame spordivõistluse korraldada ilma pealt vaatajateta, kui neil osaleb kuni 100 inimest. Ning avanevad ka spordiklubid, jõusaalid, ujulad sporditreeningutes, kus on omakorda siis oluline, et oleks järgitud 2+2 nõue, oleks tagatud see, et siseruumid maksimaalne täitus on 50%, ehk et me ei tee ühtegi spordisaali nii-öelda esimese hooga kohe täismahus lahti, vaid me pigem arvestamegi võimalusega, et kui sinna mahub sporti tegema näiteks 100 inimest, siis me alustame 50 ja kui me räägime gruppides, siis ühes gruppis juba olla kuni 10 inimest, ehk et see suuri gruppe, suure rühmatreeninguid esialgu siseruumides teha ei tohi ja välitingimustes võib siis olla mitte rohkem kui 100 inimest korraga.
No seega siis on lubatud ka nagu siin paljud on arvanud või kurtnud või arvutanud, mis moodi kontakt spordialasid läbi viia saab, kui on 2+2, siis tuleb arvutada, jah, 2+2 saab, nii et kaks boksi, et saab ringi panna küll, aga üksti siis vähemalt 2 meetri kaugusele. Avalikud koosolekud ja õues viibimised, sünnipäevad, piknikud.
Avalikud koosolekud on nii, et 18. maist alates on need tõesti lubatud, taas 2+2 nõuet tuleb täita nii nagu laiemalt. Ja sama põhimõte, et siseruumis mitte rohkem kui 50% täituvusest, aga ka mitte rohkem 10 inimest ja välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest. Ehk üldjuhul avalikud koosolekud pigem ongi, kui me räägime näiteks mingitest meeleavaldustest, pigem nad on õue tingimustes, aga siis tõesti mitte üle 100 inimese korraga. Ja kui peaks keegi otsustama korraldada sisetingimustes, siis kehtib jälle see 10 põhimõte. Ehk me oleme püüdnud võimalikult need võrdselt kohalda erinevaid rühmi. Ehk et nii nagu me oleme huvitegevus lähtunud sellest 10. rühmas seni, nii nagu me spordi puhul ütleme ka avalike koosolekute puhul ja siis alates juunist mõnevõrra need piirangudele leevenevad, ehk et esmaspäevast alates üks kord, esimest juunist on natukene leebem kord.
Ja need avalikud üritused, mis toimuvad nii sees kui väljas on, et siis suured kinoseansid, festivalid ja kõik muu säärane.
hetkeseisuga on niimoodi, et nagu varasemalt välja öeldud, mais ja juunis neid ei toimu. Ehk et lubame nad alates 1. juulist osalete piiranguga, siis siseruumis mitte rohkem kui 50% täituvusest ja maksimaalne osalete arv on siis 500 ja välitingimustes kuni 1000. Ja loomulikult valitsusel on kaalutusõigus ja võimalus neid piiranguid ühes ja teises suunas muuta veel. Ehk et kui me näeme näiteks, et viirus peaks juunis ja täielikult kaduma, on võimalik, et neid muudetakse leebemaks, aga kui me peaksime nägema, et siin mai lõpus juunis hakkab lisanduma rohkem nakatunud kui seni, siis on võimalik, et need numbrid tuleb hoopiski teistpidi ringi vaadata, ehk et mõnevõrra väiksemaks muuta.
Räägime nüüd nendest asutustest, mis on kuu poolteist ja rohkemgi võib-olla kinni olnud, tõepoolest, mis on olnud siis riskirühma, noh, põhiselt siis vastavalt, me räägime eeskätt siin hoolekandeasutustest, võib-olla ka siis vanglatest. Kuidas nende külastamisega lood on, kuidas nende klientuuriga ja nende väljasaamisega lood on?
Et kui me räägime hetkeseisuga hooldekodudest, siis tõesti inimeste tervise kaitseks me oleme otsustanud teadusnõukogu ettepanekul jätkata veel esialgusele piiranguga, ehk hooldekodus, sest saab oma lähedasi külastada alates 1. juunist. Mõnevõrra erinev on küsimus, mis puhutab siis inimeste enda liikumisküsimusi, siin tuleb veel kokku lõppida täpne kuupäev, et on olnud ettepanek, et ta võiks olla samuti 1. juuni, aga võib-olla ta võiks olla ka varem ehk eriolukorra lõppedes, et siin tuleb õiguslikus aktis anda see lõplik kuupäev, ehk et hooldekodude, erihooldekodude klientide enda nii-öelda liikumisvõimalused. Lisaks siis, kui mis puhutab kinnipidamisasutusi, siis kuna nendes ei ole olnud üldse nakkus erinevalt hooldekodudest, me teame, et nad on olnud seni selle viirusest hoitud, siis seal alates 18. maist on tõesti võimalik külastusi korraldada.
See, mis nüüd puudutab hoolekande asutusi, siis nende külastamiseks ette nähtud terve suur hulk erinevaid protseduure, millised võib-olla on ka mõistlik üle käia. Ma saan aru, et külastused on ikkagi väga kontrollitud ja seal tuleb täita terve suur hulk nõudeid, kas tõesti tuleb täita ka eraldi tervisedeklaratsioon näiteks külastaja poolt.
Ja tõesti, nii nagu tegelikult väga paljus asutustes on praegu kasutusel sellised tervisedeklaratsioonid, vajadusel isikukaitsevahendid kasutamine, siis ka kui räägime hooldekodasutustest, räägime samuti nendes haiglates, siis nende avamine ja nende patsientide klienti taas külastamisel on tõesti 30 juhend tehtud, mis on need kriteeriumid, et soovitatavad võimaluse värskes õhus, eraldi ruumides, siis läbisegi isikukaitsevahendid kasutades. Loomulikult, kui tegemist on siis piiratud liikumisvõimalusega inimesega, siis teda võib külastada tema palatis või tema toas, aga tulebki lähtuda nii-öelda kliendi põhiselt ja loogika on selles, et võimalikult vähe siis külastaja puutuks kokku teiste klientide, teiste patsientidega, et see nakkusrisk oleks nii minimaalne, kui seda on võimalik tagada.
Ja täna olete leidnud ka väga palju tsiteerimist nüüd õpilasmalevatega seoses. Ehk siis 12. juunist on nad siis lubatud, seda uudist on vist ilmselt väga paljud õpilased ja ka nende vanemad loomulikult oodanud.
Ja tõepoolest arutasime mõnda aega eile valitsuses ka just õpilasmalevate ja lastelaagrite küsimust, ehk meil oli ju vaja sisuliselt ei otsustada ära kõik nii-öelda täna veel jõus olevad piirangud, ehk nende jätkumine või muutumine. Ja algust peale meil polnud mingid soovi nende lastelaagrit piirata, ehk et me teadsime, et nad nüüd suvel taas käivitavad, ehk loomine on see, et nende kooli õppe ajal see küsimus polnudki aktuaalne, aga nüüd haridusseadusministeeriumi ettepanekul siis alates 12. juuni on nad tõesti lubatud ja see kuupäev tuleb sest lihtsalt loogikast, et õppeaasta lõpeb ära siis 10. juuniga ja 12. juuni on reedene päev, et juba siis on võimalik soovi korral minna erinevatesse lasteraagiatesse, erinevatesse malevatesse, kuigi maleva suvireegina algab minu enda kogemuse või natuke hiljem.
Ja nüüd terve suurult piirangud, mis jäävad kehtima, mis tuli ka ära otsustada. Ööklubid on endiselt suletud, kasiinod, vesipiibu, kohvikud, mänguautomaatide saalid ja täiskasvanute klubid, need on suletud. Toitlustusasutused on endiselt lahti kella 22. ja seal on ka alkoholimüük lubatud, siis kella 22. Tallinn-Stokholmi kruiisireisile nii pea veel ei saa. Ja mis on need piirangud, mis nüüd tervikuna riigipiiri ületamisel kehtivad ei kehti?
Kui me räägime riigipiirist, siis siin on üsna mitu tegelikult erinevad kategooriad. Ehk et kui Eesti elanik soovib naasta kodumaale, siis me ei tee tal õiguslikke takistusi. Küll aga tulles nii-öelda välismaalt on see siis Kesk-Euroopa, Lõuna-Euroopa, tuleb tal olla 2 nädalat karantiinis. Kui see Eesti elanik tuleb nüüd Lätist või Leedust ja ta ei ole 2 nädala jooksul mujal viibinud, siis tegelikult me talle karantiini nõuet ei rakenda. Nii leppisime kokku Läti-Leedu terviseministritega, kuna kõigi 3 riigi nakkuskordajad, nakkusnäitajad on hetkel väga madalad ja me võime üsna rahulikult öelda, et Eesti Läti või Eesti Leedu vahel reisimine ei kujuta endast erilist terviseohtu, siis vastakuti me seda põhimõtet austame. Kui nüüd Eesti elanik või Läti elanik või Leedu elanik siseneb Balti riiki mõnest kolmandast riigist, näiteks taas siis võib-olla väljaspoolt Euroopat üldsegi või mõnest suurema nakkusarvuga riigist, siis tal on kohustus jääda karantiini, aga tal on võimalus, kui ta kasutab isiklikku transporti, näiteks on eestlane, kes maandub Riias, tal on võimalik sõita isikliku sõiduautoga Tallinnasse või Tartusse või kus ta elab ja jääda seal karantiini. Ehk et me ei kohusta nende Balti riikide elanike jääma nii-öelda enda jaoks nagu võõras riigis karantiini, vaid karantiini kohustus saab täita Eestis. Kui see nüüd jälle kolmanda riigi või mõne muu Euroopa Liidu riigi elanik, kes saabub, või siis tema tegelikult kohustus on jääda karantiini selles riigis, kuhu ta saabub. Ehk et nagu öeldud, ma saan ise aru ja jutust, et see ongi natuke keerulisem ja eks see põhjus ongi see, et kuna nakkuskord on niivõrd erinevad ja me mõnevõrra saame ühtemoodi kohalda enda elanike, natuke teistmoodi kohalda tegelikult teiste riikidest pärinevaid inimesi ja peamegi neid piiranguid leevendades lähtuma konkreetse riigi nii-öelda nakkusarvust, nakkuskordajast. Me oleme kokku leppinud, et me tuleme nii-öelda kõigi muude riikide leevenduste juurde ühest koos tagasi, ehk et kehtiks sarnased põhimõtted, et täna on tegelikult on niimoodi, et Eestisse siseneda välismaa riikidest üldsegi ei saa, et on eraldi nii-öelda konkreetsed load, kui me räägime nii-öelda Soome pendelrändest, siis see on lubatud, see on ka kokku lepitud nii-öelda Balti terviseministrite vahel, et meie teeme Soomele teatud erandeid, Leedu teeb Poolale teatud erandeid, seda vastastikku austatakse, aga muudest riikidest täna nii-öelda turist Eestisse niisama tulla ei saa. Ma arvan, et need avamised jäävad ilmselt siin suve peale ja me püüame nii teha Balti riikide vahel, et me avame neid nii-öelda omavahel läbi räägituna. Ehk et ei ole mõte tekitada sellist olukorda, kus Eestisse võib tulla ühedest riikist turistid Lätis ja teistest, et me hakkame Eesti Läti piiril kontrollima, et turistis riigipiiri ületa, et sellist aastaringset piirikontrolli taastada Baltikumi vahel, Balti riikide vahel, noh, see ei oleks mõistlik, see ei ole põhjendatud, see on ka rahaliselt väga ressursimahukas ja ma arvan, et me ka nii-öelda ühiselt tegutses võidame ka turismi mõttes rohkem, ehk et on selged kriteeriumid, selged arusaavad, kuidas inimene teistest riikidest saabudest käituda saab, käituma peab. Ja see teeb lihtsamaks ka selliste erinevate turismireiside taas korraldamise Balti riikidesse.
Nii et riigid võetakse itta ilmselt siis ühise potina, mitte ei nii tõhti näiteks täna juba erandit Sloveeniale, kes teatas, et on täielikult nakkuse seljatunud ja läheb normaalse eluga edasi.
Noh, eks Sloveenia absoluutselt ongi need näitajate järgi äärmiselt madalal. Et kui me räägime nüüd nakkuskordest või sellisest nakatunud arvust, siis me oleme arutanud seda Balti kolleegidega, arutame veel nüüd mai lõpus, et mis üks oli juuni algusest nii-öelda arusaam või loogika karantiini nõude osas. Ja siis üks ettepanek ongi see, et kui inimene tuleb näiteks samast Sloveeniast, tõenäoliselt ka Horvaatiast, Islandilt, mõnest sellisest riigist, kus kahe nädala nakatunud arv 100 000 elanikuna kohta on näiteks alla 20. Võib-olla on see piir 25, meil lepime selle kokku, et siis seal karantiini nõuet võib-olla ei peaks rakendama. Ehk et näiteks Eestis, Lätis, Leedus see näite on praegu kuskil seal 7 juures, mõnes riigis veel väiksem, aga tõesti Horvaatias, Sloveenias, Islandil on ta veelgi väiksem. Ehk tegelikult ei ole põhjust nii-öelda peljata või muretseda nendest riikidest tulevate inimeste siis noh, need on nakkusriski. Küll aga peame arvestama sellega, et kui inimene tuleb mõnest suurema nakkusriskiga riigist, noh, palju räägitud siin konkreetselt üle siis Valgevene näite, kust viimase kahe nädala nakatunud arv 100 000 elaniku kohta on üle 100, ehk et ta on suuruses 15 korda rohkem isegi kõrgem kui Eestis hetkel, siis arusaadavalt me peame olema väga ettevaatlikud, kas me tahame selliseid nii-öelda liikumisvabadus inimestele pakkuda.
Palju ei jõua kõnelda ka mõne sõnaga ka siiski, mis saab pärast. Ehk siis väga paljud tööandjad nüüd vaatavad küsivalt ja vist on ka osaliselt saanud oma vastused küsimustele kätte, kui kauaks nüüd seda töötasu toetuse määra ja seda hüvitise määra nüüd töötukassalt veel jagub. Juunikuus see veel jagub, aga vist oluliselt rangematel tingimustel.
Tõsi on see, et kui me räägime konkreetsest nii-öelda töötukassa eelarvest vahenditest, siis me saame teha ettepanekuid ainult seaduse piires ja enda eelarvest vahendide piires ja seda me ka tegime. Ehk et töötukassa nõukogu ettepanek valitsusel on see, et me juunikuus maksaksime palgatoetust umbes 50% käibelangusega ettevõtetele, kellel on siis veel lisaks kas pooltel töötajatele või ei ole võimalik tööd anda või on pooltel töötajatele palka langetatud 30% võrra. Ja me saame selleks eraldada töötukasse ja valitsuse ühisotsusega juurde sellele juba kokkulepitud 250 miljoni eurole umbes 46 miljonit veel. Ehk et kogu summa saab olema suurusjärgus 300 miljonit, mis on võimalik siis märtsist kuni juunini kasutada töötasu hüvitiseks. Kui me soovime teha mingid leebemaid otsuseid, tahame veelgi laiendada seda perioodi või sihtrühma, siis me tuleb minna tõesti riigieelarvet muutma, teistise eelarvet tegema, muid seadusi muutma. See eeldab valitsu otsust, see eeldab parlamendi otsust. Ehk me tegime hetkel need ettepanekud ära, mis on töötukassa ja valitsuse nii-öelda koostöös tehtavad, mis ei eelda seaduse muutmist. Ja mis puudutab nii-öelda laiemat küsimust, siis siin peab juba valitsus langetama otsused, kas minnakse ja millal minnakse taas eelarve küsimusi arutama.
No valitsus on neil päeval üsna operatiivselt alati kogunenud, nii et arvata võib, et selle uudise kohta me saame siis kinnitust võib-olla siis ilmselt uue nädala esimestel päevadel.
Hetkel on tõesti see nädal läinud eeskätt nii-öelda eriolukorrast väljumise plaani peale, ehk et meil on vajanud kokku leppida täpselt need õiguslikud alused ja reeglid, teades ka seda, et hädaolukorra seaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatused ju jõudsid alles parlamendis kolmanda lugemise läbida kolmapäeval ja Vabariigi president poolt täna välja kuulutatud, ehk et me oleme siin paralleelselt pidanud töötama mõnes mõttes nii-öelda kolme erineva õigusliku siis variandiga, ehk et kas kehtib eriolukord edasi, mida tegelikult valitsuse liikmed ei soovinud, kas kehtib tänane seadusandlus ilma eriolukorrata, mis tekitab õiguslike vaidlusega rohkem, või nüüd, mis on ma arvan ka parem variant, ehk et parlament toetas neid nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatuse eeskätt ja millega Vabariigi president heaks kiitis, ja meil on võimalik nende alusel siis seada need 2+2 piiranguid, seada erinevaid avalike ürituste piiranguid üle riigi selgelt põhjendatud, kuna tegemist on uudse ohtliku nakkushaigusega ja ei teki sellist õiguslikku vaidlust erinevate riigasutuste vahel ega loodetavasti ka erasektori ja riigi vahel.
Headel raadiokuulajatel on võimalus nüüd saatesse helistada ja sotsiaalministrit küsimusi küsida. Eeldame, et küsimused on seotud ikkagi jätkuva eriolukorraga, aga peatselt lõppava eriolukorraga ja jätkuva hädaolukorraga piirangute kohta, mis meil kehtivad ja võib-olla, et varsti enam ei kehti. Kõike selle kohta, mis on jäänud teile seoses nüüd erinevate, noh, ütleme kammitseisolekutega seni ähmaseks või vastupidi on saamas selgeks. Ma olete teretulnud helistama ja küsima 6214646. No üks kammitseisolek on alati see number 2+2, mis kuidagi ette manab selle, et me peame ikkagi endiselt ettevaatlikud olema, mis on kõik jumala õige muidugi, aga millal eeldatavalt see piirang võiks kaduda?
Kui me räägime tõesti 2+2 põhimõttest, siis hetkel, kui me näeme siiski, et see viirus on küll taandunud, aga levib edasi, ehk et me ei ole näinud ühtegi sellist päeva siin viimase 15 päeva jooksul, kus oleks olnud 0 nakatunud, või alati siiski nakatunud, on lisandunud enamik päev, 15 päev järjest nüüd küll alla 10, aga siiski see tähendab seda, et viirus on jätkuvalt alles. Ja selles valgus ongi see 2+2 veel mõistlik, et kui me näeme sellist perioodi näiteks juunikuus või mai lõpus, kus see nakatunud arv jõuab nulli või nulli lähedale ja püsib seal väga pikalt, siis me saame tõesti juba valitsuse tasandil otsustada ka sellest 2+2 loobuda, aga seni kuni sellist otsust ei ole, seni kuni me ei ole vaadanud seda otsust ringi, seni tuleb arvestada, et 2+2 on kõigile täitmiseks jätkuvalt koostulik.
6214646, stuudiotelefon on helisenud, tervist!
Ja tervist. Rõõm kuulda, et olete saavutanud oma siis teiste Balti riikide Läti Leedu ministritega nagu kokkuleppe ja liikutakse vabalt, noh, mingisugused nõuded vist ikkagi on, minimaalselt. Aga miks Soome poolt või kuidas te Soome kolleegiga, sotsiaalministriga nagu, et on niisugune ikkagi natukene keerulisemad või piirangumäär on nagu natuke suurem või teisenäoline. Aitäh.
Tänud küsimuse eest. Soomes on mul kokku kolm kolleegi, ehk et üks tegeleb rahvatervise ja sotsiaalvaldkonnaga, teine tegeleb tervisevaldkonnaga, kolmas tegeleb töövaldkonnaga ja läbi saan hästi nende kõigiga. Ja kui me räägime neist piirangute leevendamisest, siis Soomega on olnud mõnevõrra võib-olla siis jäigem poliitika eeskõtt ka nende enda otsustest tulenevalt, ehk et kuna seal on olnud nakatumise trend natuke teises tempos ja hetkel ka teises suuruses, kui me näeme Balti riikides, ehk et nad on samuti langusfaasis, mis on positiivne, aga langus nii-öelda kõver pole olnud nii järsku Eestis, ehk et me oleme jõudnud, nagu öeldud, viimased 15 päeva numbritini alla 10 nakatunu ööpäevas ja samamoodi me teame, et selline kahe nädala number on Eestis, Lätis, Leedus äärselt madal, ehk et kahe nädala nakatunu 100 000 elanikuna kohta, mis annab võimaluse võrrelda erinevaid riike, siis Soomes on ta täna veel Eestis siiski suurusjärgus kolm korda kõrgem, ehk see annab põhjust olla ettevaatlikum nii meil kui neil tegelikult, kuna kõigi riikid huvi on saada see viirus täielikult kontrolli alla ja siis minna järk-järgult neid leevendusi tegema. Soome ma olen üsna kindel, et selle nii-öelda üsna peaga saavutab, teades kui head tööd seal tehakse selle nimel, ja nii nagu oleme ju lubanud vastakuti nüüd sellise pendelrände võimaluse ehk Eesti ja Soome töötajatele, juba varasemalt on lubatud olnud tervishoiutöötajate liikumine, muud taolised vältimatud vajadused, ja küllap me jõuame suve jooksul kindlasti ka selleni, kus saame hakata rääkima ka turistide vabast liikumisest.
6214646 on telefon, mis ootab stuudios siis kõnesid ja küsimusi sotsiaalminister Tanel Kiigele. Räägime siis olemasolevast eriolukorrast ja piirangutest. Tervist!
Tere! Kui ülerahvastatud olukord kaugliini bussis ja rongis on eelmüügi järgi ette teada ja oleks vaja kasutada maske, aga maskid on ainult siis tõhusad, kui kõigil reisijatele maskid ees, siis peab pedaja maskid välja jagama, aga kuidas pärast eriolukorra lõppu sellist kohustust bussi ja rongi firmale rakendada? Aitäh!
Praegu me oleme kokku leppinud, et üldiselt nende maskide kandmine rahvarohkes kohas, seal on ka siseruumides, seal on ka ühistransportis, on soovitus, see on otseselt kohustuslik, küll aga on mitmed sellised siis reisivedajad ise täiendavaid meetmed tarvitusele võtnud. Samamoodi näiteks, kui me räägime just Balti riikide vahel liikumisest, siis siin on kokkulepe olnud, et näiteks kui eestlane soovib Riiast sõita Tallinna bussiga, saab arvestama sellega, et tal on seal bussis maskikandmise kohustus, samamoodi näiteks kui lätlane soovib Eestis istuda bussi peale ja Läti suuna sõitma hakata. Leedule on praegu kokkuleppe isegi, et nemad sellist bussiliiklust riikide vahel, näiteks mis puhutab välismalt tulnuid, reguleerivad veel mõnevõrra karmimalt, ehk et loomulikult on lubatud lihtsalt kodanikel reisida, liikuda, aga kui ta välismalt, siis soovitakse, et sel juhul tuleks minna oma koduriiki isikliku sõiduvahendiga isegi mitte ühistransporti kasutades.
6214646, ootame taas kõnesid ja küsimusi, mis puudutavad siis nüüd veel kehtivat eriolukorda, sellele järgnevat hädaolukorda, millest me oleme siin rääkinud, mis uuest nädalast nüüd jätkub ja kus siis endiselt kehtivad mitmesugused piirangud üle kogu Eesti ja paljudest tegevustest. Tervist!
Tere! Mul on küsimus mittetulundusühingute üldkoosolekute korraldamise kohta. Kuidas neid on võimalik korraldada? Näiteks ühingust mina olen juhatuse liige, peab esitama majandusaasta aruande, nagu kõik mittetulundusühingud. Ja minu jaoks on meeletu peavalu, et kuidas me saame üldkoosoleku üldse kokku kutsuda enam kui 20 osalejaga.
Et kui me räägime nüüd erinevatest mittetulundusühingutest ja muudest koosoleku formaatidest, eks siin on võimalik ju rakendada nii-öelda paindike lahendusega, et kas see on siis samuti videokoosolekud, mida tegelikult on tehtud, kas see on siis digiallkirjastatud koosolekute protokollide kasutamine, ja samuti saab kasutada ju siseruumides nüüd mõnevõrra leebemaid tingimusi, kui me räägime näiteks alates juunist erinevate koosolekute korraldamisel. Ehk järgjärgult need tingimused lähevad leebemaks, ma soovitangi selles vaates, kui on selline konkreetne küsimus, konkreetne mure, siis jälgida ka valitsuse kodulehte, jälgida ka kriis.ee kodulehte, kus on väga palju selliseid infosid väljas, täpselt juhised väljas, et mida ja mis kuubast alates teha võib ja mis on need võimalikud need usaldusmeetmed, et selleks, et korraldada ka suurema mahulisi siis koosolekuid.
6214646, telefon on taas vaba, stuudios on sotsiaalminister Tanel Kiik, rääkimas siis kõigest sellest, mis kuulajad huvitab, vast loodetavasti oskab siis vastata ka kõigile küsimustele, mis peaksid nüüd tekkima olemasoleva eriolukorra ja piirangute nende leevendamise kohta. Tervist!
Tere! Mul on selline küsimus, meil juulikuus peaks toimuma bussireis Slovakiasse ja nüüd mida organiseerib La Strada, ja siis ma tahtsingi küsida, kas kui suur protsent on, et see reis toimub üldse, kas on bussireisid, kas on nad keelu all või on ikkagi lubatud.
Kui me räägime nüüd konkreetselt Slovakkia oli see riik, kui ma just kuulsin, siis Slovakkia nakatavuskorda ja ütleme viimaste nädalate nakatunute arv on väga madal. Ehk tahtmata anda nii-öelda alusetut lootust või tegeleda siin tuleviku ennustamisega, siis ma julgen oletada, et juulikuu, mis te välja ütlesite, on küllalt suur tõenäosus, et see reis toimub. Ehk et kui me vaatame kohe tabel ette, me ei taha peast eksida. Kahe viimase nädala nakatunute arvu, siis 14. mai seis, ehk 1-14 mai, Eesti vastav näitaja, 100 000 elaniku kohta nakatunud oli 6,44, mis on ka Euroopa kontekst väga madal näitaja, aga Slovakkia näitaja oli 1,43, ehk et minu tabelis on ta isegi Islandiga koos kõige lõpus, ehk kõige paremas seisus, nii et ma, kui nüüd vahepeal ei juhtu midagi väga erakordselt halba emmaskuvans riigis või teki seal küsimus selles, et mis riike vahepeal läbitakse näiteks, et kui seal tekivad mingid piiritakistud, siis ma julgeks ikka arvata, et see bussireis osutub võimalikuks, et
6214646 ootab te kõnesid ja võib-olla siin ka, nagu aru saate, Tanel Kiik oskab vastata vist küll kõigile küsimustele, mis puudutab jah, konkreetselt nüüd koronapandeemiat, erinevaid piiranguid ja võib-olla nende leevendamise mitte ainult Eestis, vaid ka näiteks Slovakkias siis, palun. Tervist.
Tervist, niisugune küsimus, et kas on teada Venemaaga piiriühenduse uuesti taastamist?
Tänan küsimuse eest. Ausastus on see, et me liigume samm-sammult ja liigume just nimelt lähtuvalt tervisevaldkonna põhimõtetest, lähtuvalt ka Euroopa Liidu sisemisest nii-öelda liikumise põhimõtetest. Ehk Läti-Leedu piirid on sisuliselt avatud, Soome piir pooleldi avatud ja lähiajal jõuame tõenäoliselt selleni, et ka Euroopa Liidu sees hakkavad piirid järk-järgult avanema. Juba täna see protsess tegelikult toimub. Mõnustu on see, et kui midagi nii-öelda väga valesti lähe, siis juuni jooksul on need piirid Euroopa Liidu siseselt ja ka Euroopa majanduspiirkonnas, ehk et näiteks ka Norraga juba oluliselt rohkem lahti, kehti vastastikuseid sisenemiskeelde ja loodetavasti ka siis vähemalt mitmes riigis enam ei ole seda karantiini kohustuse vajadust, kuna nakatumine on saadud kontrolli alla. Aga mis puhutab meie idanaabrit, siis siin ma olen hetkel mõnevõrra ettevaatlikum, sest sama tabel, mida ma just enne viitasin, number, mis oli siis Eesti puhul kahe nädala nakatunud arv 100 000 elaniku kohta oli 6,44, mis tähendab riigi peale suurusjärgus 70 inimest, Slovakkia puhul see 1,43, mis tähendab siis riigi peale seal samuti väga väikest numbrit arvu paarikümnet inimest, siis see sama number on Venema puhul selles tabelis 99,4. Ehk et arvestades elanik arvu, siis see tähendab ikkagi, et me räägime siin kahe nädala puhul suurusjärgus seal 150 000 nakatunust. Ehk teades ka seda, et igapäevaselt ka viimastel päevadel on lisandunud suurusjärgus 10 000 vahel ka rohkem nakatunud, siis selle piiri avamisega peame paraku olema ettevaatlikud.
6214646 helistaja on liinil, kuuleme teda. Tervist.
Tere. Elan Tallinnas sotsiaalmajas, olge kena, millal lõppevad sotsiaalmajade karantiinid?
Sotsiaalmaja, kas te nüüd peate silmas?
Paljassaare sotsiaalmaja, ei ole hoolekanne. See on sotsiaalmaja, nii ta on nimet. Siin on korteriboksid ja meil on karantiin majas. Külastus on keelatud.
Kui me räägime nüüd külastuspiirangute, siis tõesti kokku lepitud, et enne 1. juunit me neid külastusi sooviks veel lubada, mis puhutab jah, need elanike endi klientide liikumisvõimalus, siis ma usun, et see saab olema mõnevõrra varem, ehk et kui räägime hooldekodude, siis seal on see kehti eriolukorra ajal, kui räägime muudest nii-öelda sotsiaalüksustest, siis seal võib olla erisusi sõltavalt ka kohalikust omavalitsust sõltavalt nii-öelda sotsiaalhoolekande asutuse siis eripärast ja usun, et saate õige pea info ka enda omavalitsuselt selle kohta, et kas teil kehtib veel mingisugust eri nõudeid eriolukorra lõppedes.
Tervist!
Tere, ma paluksin täpsustust selle 2+2 reegli suhtes, et kas on ka ette jääma mingisugused meetmeid, kui seda ei täideta, et näiteks kas tööandja poolt või et siin on jutt, et inimesed on juba väsinud sellest ja et kuidas seda nagu kavas on siis niimoodi kehtestatud praktikas, aitäh.
Tänan küsimusest. No tegelikult ka täna on ju teatud sanktsioonid ja trahvivõimalused ette nähtud. Loomulikult me eeldame eeskätt, et Eesti elanikud on seaduskuulekad, ka tööandjad seda on. Mis puutab tööpiirkondi, ütleme siis tööasutusi, ja neid võimalusi, siis oleme jätnud selle nii-öelda paindlikkuse sisse, et igas töökohas ei ole paratamatult võimalik seda 2 plus 2 tagada. Ehk et juhul kui see tõesti on selline asutus või selline amet, kus selle meetme täitmine ka parima tahtmisel pole võimalik, siis ongi võimalik kasutada nii-öelda alternatiivseid usaldusmeetmed, on need isikukaitsevahendid, maskid, on see inimeste tööaegade hajutamine, on see võimalik kaugtöö tegemine, et ühtegi sellist, võtleksin, et eriolukorra meedet ei saa nagu ajada need juuksekarva lõhki, et tuleb vaata reaalset olukord, reaalset võimalust, et nii nagu me ei eelda, et ma ei tea, haiglas operatsioonilauad, aga 2 plus 2 põhimõtted järgitakse, ei saa me oodata seda ka mõnes võibolla tehases ja mõnes muus sellises tootmisüksuses, ehk me lähtume kainest mõistusest, aga 2 plus 2 eeskätt on mõeldud selleks, et me tänaval ja rahvaraks kohtis liikudes ei satuks tihedasti kokku teiste inimestega, võõraste inimestega, kelle puhul me ei tea, kas nemad on terved, kas me ise oleme tegelikult terved, ja tekiks sellised nakatumisi, mille puhul me pärast ei suuda ka tuvastada, et kust me selle võisime saada, kes võis meie peale siis kas aevastada või köhida, ja selle võrra kogu selle nakkusahela nii-öelda kontrolljala saamine on märksa keerulisem.
Ja kuuleme järgmist helistajat ja küsijat. Tervist. Halloo. Ei taha inimene kõneleda. Tanel Kikk, kas WHO on annud ka signaali, kuidas hakkab elu sügisest edasi minema, millises maailmas me elame, ühes koos viirusega? No seda ei ütle keegi, et viirus saab täielikult võitu, aga kuidas see maailm peaks tervikuna siis välja nägema? Seisus, kas me elame siis temaga nagu tavalise gripiviirus või mis tahes viirusega, mille vastu ühel hetkel loodetavasti ka vaktsiini ravi leitakse?
Kui me räägime sellist tuleviku ennustamist, siis see on ütlemata tänamatu tegevus, et sügisest rääkides näiteks. No, mõtlen praegu septembrine on 3,5 kuud. Mm-hmm. Mõtleme nüüd korra tagasi 3,5 kuud. Ehk et kui paljud meist teadsid nii-öelda siis veebruaris, mis saab toimuma siin järgmise 3 kuu jooksul. Ehk et veebruari algusest praegu see on ka 3,5 kuud ja tegelikult me näeme, et see maailm, kus me elame, on teadmatuseni muutunud. Meil on majandus kasvustanud, majanduslangus, töötute arv on kasvanud, tervishoidus mitmes riigis totaalne kriis või siis selgelt raskused, liikumispiirangud, reisipiirangud, ekspordipiirangud, kõik võimalikud tõkendid, isikukaitsevahendite, meeled hinnatõusud. Ehk selles vaates täna öelda täpselt enamist 3,5 kuu pärast on ei saa maailma tervishoidusorganisatsioon ega ükski valitsus. Mis saame teha on valmistuda selleks, et kui see koronaviirus teadoleval kujul jääb kas siis maakera peal ringlema või sügisel alustab sellist suuremat taas nii-öelda tulekut, siis olla selleks paremini valmis, ehk et koguda ravimeid, koguda isikukaitsevahendeid, arendada vajalik infokommunikatsiooni tehnoloogiaid, samuti oleme ju kohendanud just nimelt seetõttu ka seadusandlust, et me oleks ka õiguslikult selgem, et me ei hakka vaidlema, kas ja kes ja mida tohib teha või ei tohi teha ja mis asutus peab tegema, ning loomulikult ka sellist asutust vahelist koostööd oleme saanud tegelikult ju selle kevade jooksul väga palju paremaks, ehk saanab ka ootuse eeldused sügisel juba nii ettevõtete rendil, erasektoril, kohalikul omavalitsustel, riigiasutustel on märksa selgem arusaam sellest, et mis samme tuleb teha, mis järjekorras teha, kust mis infot saab, ehk et me oleme sügisel loodetavasti võimelised seda viiruse levikut niimoodi tõkestama ja takistama, et meil ei tule hakata taas piirama plaanilist ravi, taas viima haridusasutusi täielikult üle distantsõppele, kaubanduskeskusi suures osas sulgema. Ehk eesmärk on olla sügisel nii palju valmis, et me suudame vähemate piirangutega, aga võib-olla siis kiirema, operatiivsema ja veel läbimõeldma tegevusega ja samuti ka testimisvõimekusega saavutada sarnas olukorra nagu tänavu kevadel, ehk et viiruse levik ei välju kunagi riigi kontrolli alt.
Kui me räägime kontrolli all nii-öelda hoidmisest, viiruse hoidmisest, haigestunute väga täpsest arvestusest, siis esimestel nädalatel tundus, et kõik oli selles jaos väga hästi, et meil oli väga täpselt teada, kes nakatusid, kus nad nakkus endaga kaasa tõid, kellega nad kokku puutusid ja need inimesed olid ka nii-öelda monitooritud. Vahepeal tundus, et asi läks lappama, kui mitte nüüd nakatunute, vaid ütleme nendega kontaktis olnud isikute arv läks väga-väga suureks kätte, et terviseamet ei suutnud enam hallata ja rääkimata sellest, et igal ühele helistada. Kuidas tänasel päeval loodan? Meil peaks olema suurusjärk vist 400 aktiivset haigestunut. Tänase teadmise kohaselt, kas meil on nende kohta nii-öelda teadmine olemas, mis nad teevad, kus nad püsivad, kellega nad kokku puutusid?
Jah, meil on tegelikult ju nii-öelda ülevaatus all või sellise järelevalve all nii need inimesed, kes on viimastel paar nädalal jooksul nakatunud, kui ka loomulikult, kes on haiglaravil olnud, ja nende lähikontaktsed. Ehk nendega tegeldakse, nendega suhaldakse operatiivselt ja regulaarselt, et kontrollida, kas on sümptomid tekkinud, kas on testimisvajadust, samamoodi kas on paranemismärke. Ja järk-järgult kasvab pidevalt siis tervenenud osakaal, ehk et need, keda kas perearst või konkreetne haiglaraviarst on terveks tunnistanud, ning lootus on see, et kui me räägime siin nüüd suveperioodist, siis me läheme vastu juba vähem kui 100 sellise nüüd aktiivse nakkuskandjaga, ehk et kes vajab kas haiglaravi või kodust jälgimist. See tähendab seda, et meil on ka oluliselt lihtsam tuvastada, kui tekivad uued nakatunud, nagu see viimaste päevad on olnud, et suurusjärgus 5-10 vahemikus, siis nende lähikontaktseid, nende endi liikumistrajektoore ja tihti peale ju tänagi uued nakatunud tulevadki juba sellest samast lähikontaktset võrgustikust, näiteks hooldekodu puhul teada, kellega on kokku puutunud või siis samast perekonnast olevad inimesed, ehk et see ei tähenda seda, et inimene saab need haigust tänaval, aga jätkuvalt on seal erinevates piirkondades 15-20-25% sellised inimesi, kelle puhul me täpselt ei tea, kus ta sai, kus inimene ise suuda ka veel meenutada, et kellega ta on kokku puutunud, kus ta on käinud ja kus ta see haigusest saada. Siht on saada nende inimeste arv minimaalseks, selleks on ka näiteks teatud selline mobiilirakendus välja töötamisel, mis hakkas vabatahtlikus alusel ja täiesti anonüümselt niimoodi toimima, et inimesed saaksid siis nende viiruse kandja kokku puutudes vastava teavitus mobiiltelefonile, et olete selle perioodi jooksul kokku puutunud, palun vajutage siia ringile, võtke siit ühendust, et saate lisainfot, kuidas toimida, ehk et millal minna testima, millal olla isolatsioonis, kuidas tagada see, et kui olete ise nakkuskandja, saaksite võimalikult kiiresti abi ja ravi ja oleksite ka nii-öelda heas mõttes tervisametiga või oma perearstiga otseühenduses, et kiiresti nii testimisele kui ka vajadusel siis ravile saada.
Me kahjuks vist ei jõua enam ühtegi kõnet vastu võtta. Või on üks inimene olemas meil ja tema jõuame ära kuulata. Tervist.
Tervist. Sooviks teada, millal avatakse saunad. Aitäh.
Suurepärane küsimus.
Jaa, selle on hea, et mul on ka lihtne vastus. Ehk praegune plaan on tõesti see, et me avame spaad ja saunad 1. juunist. Ehk et kui on näiteks suur spa, kus on olemas nii ujula kui ka siis spa osa, siis tal on õigus avada ujula juba 18. mai, nii nagu ülenud spordi tingimused ja eraldi saasud ujulad, aga spa osa võib ta avada 1. juuni. Eesmärk on see, et seda natuke aega välistada veel seda nakkusohtu, tagada see, et meil ei toimu liiga suurt nende kontakt arvu kasvu üheaegselt, aga loomulikult me teame, et spaad, saunad ja muud sellised on inimestele ka vajalikud ja meil on mingit tahtmist piirata rohkem, kui nakatumisnäitajad seda nõuavad.
Nii et pisut pealt 2 nädala veel kannatus kõikidele sauna sõpradele ja kõigile neli, kes siis vesiravist lugu peavad. 10 küsimust sai vastatud, aga kuulajate küsimust, aga oluliselt rohkem siis nüüd teadmisi juurde tulnud. Suur tänu, Tanel Kiik, täna tulemast, edu jõudu meile kõigile, ikka head tervist ja kaunist ilma.
Tänud kutsumast, ilust nädalavahetust.